Ijumaa Februari 28 mwaka 2020 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Matangazo ya leo tunakuletea mjadala wa Live Talk, tukiangazia sekta ya afya nchini mwako na jumuiya ya Afrika Mashariki, tukijadiliana kuhusu kile kisicho sawa na jinsi kinaweza kuwa sawa kwa manufaa yako na jamii kwa jumla.
Lakini kabla ya mjadala huo, tunakuletea habari muhimu duniani hii leo, ambapo mojawapo ya habari kuu ni kwamba nchi tano zaidi duniani ikiwemo Nigeria zimeripoti maambukizi ya virusi hatari vya corona.
Na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo haya. Patrick Nduwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama Kuu ya Kenya leo Ijumaa imeamuru ndege zote kutoka China kwa muda zisitishe safari zake kwenda Kenya kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hii inafuatia malalamiko ya kisheria yaliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini humo. Jaji James Makau amesema wakati hakuna hatua madhubuti za kuwalinda Wakenya, huenda wakajikuta wanakumbwa na virusi hivyo vibaya vya corona. Kenya haijathibitisha kuwa na kesi yoyote ya corona. Maafisa wa afya nchini Mexico leo wamethibitisha kesi mbili za maambukizi ya virusi vya corona. Kesi moja inamhusu mwanamume mmoja ambaye hivi karibuni alifanya ziara nchini Italy. Mgonjwa mwingine aliripotiwa katika jimbo la kaskazini la Sinaloa. Nchi nyingine tano leo zimeripoti maambukizi ya corona. Nazo ni Azerbaijan, Belarus, Lithuania, New Zealand na Nigeria. Kesi ya maambukizi ya corona nchini Nigeria iligunduliwa katika mji mkuu wa kibiashara wa Lagos, ikiwa ni kesi ya tatu kuthibitishwa katika bara la Afrika. Mgonjwa huo aligundulika na corona nchini Nigeria ni raia wa Italia aliyeingia nchini humo wiki hii. Maambukizi ya corona yanaonekana kupungua huko China, lakini yameongezeka huko Korea Kusini. China leo mapema imeripoti maambukizi mapya 327 na vifo 44, ikiwa ni kiwango cha chini cha maambukizi mapya katika kipindi cha mwezi mmoja. Nchini Korea Kusini idadi ya maambukizi imefikia 2337, maambukizi mapya yakiwa 571 na vifo 16. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema jana jioni kwamba aliamuru maafisa wake kurudisha nyumbani zaidi ya watu 130 kutoka Afrika Kusini walioko katika mji wa Wuhan, ambao ni kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimeenea katika mataifa kadhaa kote ulimwenguni. Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wamesema kuwa hakuna yeyote miongoni mwa watu hao alionyesha dalili za virusi hivyo, na kwamba watawekwa kwenye karantini pindi watakapokuwa nyumbani. Uamuzi huo unaenda kinyume na ushauri wa maafisa wa China kwamba watu walioko Wuhan wabaki huko ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Hatua hiyo imetokea wakati idadi ya vifo kote ulimwenguni ikiongezeka na kufikia takriban 57 nje ya China bara. Miongoni mwa watu 199 kutoka Afrika Kusini walioko katika mji wa Wuhan, 132 wameomba kurejeshwa nyumbani kwa mujibu wa ripoti kutoka ofisi ya rais. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mashambulizi ya bomu kwenye mji mkuu wa Libya, Tripoli, yameongezeka leo na kupelekea baadhi ya wagonjwa katika hospitali iliyoko karibu na uwanja wa ndege kuondolewa hapo. Wakazi wanasema mashambulizi ya leo yalikuwa makali tangu pande zinazogombana kuafikiana mkataba wa sitisho la mapigano mwezi Januari. Mapigano hayo kati ya jeshi la serikali inayotambulika kimataifa na wapiganaji wa jenerali muasi Khalifa Haftar yanatokea wakati Umoja wa Mataifa unaendelea na juhudi za kuleta pande mbili kwenye meza ya mazungumzo mjini Geneva. Mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Mitiga yamesababisha kwa mara nyingine hivi leo usitishwaji wa safari za ndege kwa masaa kadhaa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi moja la waasi la FRPI katika mkoa wa Ituri wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yana lengo la kutafuta amani katika mkoa ambao kwa zaidi ya miaka 20 umekuwa kishuhudia ghasia na mauaji ya kikabila. Sherehe za kutiwa saini makubaliano hayo zimefanyika katika kijiji cha Geti, kilomita 60 kutoka mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kuhudhuriwa na wananchi wa mji huo wakiwa na matumaini hatimaye amani itapatikana. Katika mkataba huo, waasi wameomba kundi lao la FRPI kuwa chama cha kisiasa na makamanda wao kupewa msamaha na serikali na baadhi ya wapiganaji wake kuingizwa katika jeshi. Wakati hayo yakiarifiwa, aliyekuwa mkuu wa ujasusi katika jeshi la DRC, Delphin Kayimbi, amefariki dunia leo kutokana na mshtuko wa moyo. Kayimbi aliteuliwa kwenye wadhifa huo na rais wa zamani Joseph Kabila. Rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi alipoingia madarakani alishinikizwa na Marekani kumuwajibisha Delphin Kayimbi, ambaye anashutumiwa na mataifa ya magharibi kuhusika katika vitendo vya kiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kayimbi aliwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya kwa madai ya kukiuka haki za binadamu akiongoza operesheni za kijeshi dhidi ya waasi mashariki mwa DRC mwaka wa 2000. Anatuhumiwa pia kwa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu muda wote alipokuwa kiongozi wa ujasusi wa kijeshi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba taarifa ya kifo cha Kayimbi imetolewa na mke wake Brenda Kayimbi, ambaye amezungumza na shirika hilo kwa njia ya simu. Wapiga kura wa Guinea Conakry wanajitayarisha kwa kura ya maoni juu ya katiba mpya siku ya Jumapili, baada ya miezi kadhaa ya maandamano yaliyotokana na tuhuma kwamba Rais Alpha Conde anatumia ujanja wa katiba mpya kuendelea kubaki madarakani. Serikali inadai kwamba mswada wa katiba utabadilisha sheria muhimu za nchi, zikiwa ni pamoja na kufafanua usawa wa jinsia, kupiga marufuku ukeketaji na ndoa za utotoni. Hata hivyo, wakosoaji wanahofia kwamba lengo ni kubadili mihula ya kubaki madarakani kwa rais ili kumruhusu Konde mwenye umri wa miaka 81 kugombania muhula wa tatu katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Raia wa Guinea wamekuwa wakiandamana kwa wingi tangu katikati ya Oktoba mwaka jana na kusababisha ghasia zilizopelekea vifo vya watu 30. Kuna wasiwasi wa kuzuka ghasia siku ya Jumapili wakati kura hiyo ya maoni kutokana na kufanyika kwa uchaguzi wa bunge siku hiyo hiyo. Mzozo wa kisiasa umeongezeka Guinea Bissau baada ya kiongozi wa upinzani Umaro Sissoco Embalo kujiapisha kama rais mpya wa nchi hiyo. Embalo mwenye umri wa miaka 47 alijiapisha Alhamisi baada ya uamuzi wa mahakama kuu kutaka ukaguzi wa kina ufanyike kuhusu hesabu ya kura kukosa kutatua mgogoro huo, huku mahakama kuu na tume ya uchaguzi pia zikiingia katika mgogoro mwingine. Tume ya uchaguzi ya kitaifa ilimtangaza Embalo kuwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi wa Disemba 29 akiwa amepata 53.5% ya kura. Domingos Simoes Pereira mwenye umri wa miaka 56 wa chama tawala alipata 46.4% ya kura, lakini amefutilia mbali matokeo hayo akidai kwamba yalikumbwa na udanganyifu.
Nasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Ndwimana. Karibu msikilizaji kwa mjadala Live Talk. Kulingana na shirika la afya duniani na majarida mengine yakiwemo Africa Check linalotenganisha uongo na ukweli, nchi 57 za Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini zina uhaba mkubwa wa madaktari kiasi cha milioni 2.4. Ripoti ya shirika la afya duniani pia inaeleza kwamba wakati nchi za Afrika zinabeba 25% ya mzigo wa magonjwa kote duniani, ni 1.3% tu ya madaktari wana ujuzi wa uzoefu wa kukabiliana na magonjwa hayo, ambao vile vile nao wamo katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Tatizo kubwa ni uhaba wa fedha, malipo duni kwa madaktari, mfumo mbaya wa afya miongoni mwa mengine. Nchini Kenya, kulingana na serikali, daktari mmoja anawahudumia watu 16,000. Nchini Tanzania, daktari mmoja anawahudumia watu 20,000. Uganda, licha ya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, inaorodeshwa na shirika la afya duniani katika nafasi ya 186 kati ya 191 duniani, na kuna madaktari wasiozidi 5,000 kwa hudumia watu 35,000,000. Rwanda ina mfumo wa bima ya afya kwa kila mtu, ambapo matibabu yanatolewa bila malipo, lakini mfumo huo unakabiliwa na changamoto si haba tutakavyojadili baadaye. Burundi, sekta ya afya nayo inaripotiwa kwamba inahitaji msaada mkubwa kuliko wagonjwa wenyewe. Matatizo ya afya sio tofauti na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini huenda kuna mazuri ya kuzungumzia, na tumewaalika wataalamu katika sekta hii kwa mjadala wa leo. Hata kuna hofu kwamba endapo virusi vya korona vinaweza ingia Afrika Mashariki kwa sasa, basi kusha, wanasema wengine hivyo, lakini ni hofu tu. Kwa njia ya simu kutoka Tanzania tunaye Dr. Elisha Osati, mwenyekiti wa madaktari Tanzania. Fatume Eugene ni kiongozi wa muungano wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi DRC, na Dr. Bernard Mwinya ni mtaalamu wa afya ya umma nchini Kenya. Nawakaribisha sana wangwana kwa kubali kushiriki kwenye mjadala huu.
Asante sana, tunashukuru.
Msikilizaji, unakaribishwa kuchangia kwenye mjadala huu kupitia simu alama ya kujumlisha 12026193151, Facebook VOA Swahili, ile utaona ni rahisi kwako, na sitakukaribisha kwa urahisi. Studioni nashirikiana na Patrick Nduimana, mimi ni Kenneth Bwire. Namkaribisha Nduimana aanzishe swali la kwanza.
Naam, swali la kwanza nalipeleka kwa Dr. Elisha Osati. Hivi tu karibuni huko Tanzania kulikuwa na mkutano kati ya Rais Magufuli na madaktari wa nchi hiyo. Swala ambalo lilizungumziwa zaidi ilikuwa ni kuhusu kuziba pengo la uhaba wa madaktari. Wakati huo Rais Magufuli alitoa idhini na kuiruhusu Wizara ya Utumishi kuweza kuajiri madaktari wapya 1,000, japokuwa walikuwa wanahitajika madaktari 2,700. Dr. Elisha Osati, ulikuwepo bila shaka. Je, ukisikia taarifa iliyotolewa na mwenzangu hapa namna idadi ya madaktari katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, daktari mmoja kuwahudumia wagonjwa 10,000, 16,000, 20,000 hata zaidi, sijui hii unasemaje, nini shida zaidi?
Kwa kusema kweli, hapa nchi zetu ambazo zinaendelea na especially kwa nchi yetu ya Tanzania, na kama ulivyosema, ni kwamba ratio ya daktari na wagonjwa ni daktari moja naona wagonjwa 20,000 kwa mwaka, ambayo iko chini sana ukilinganisha na takwimu za WHO ambayo inataka daktari mmoja ahudumie wagonjwa 1,000 kwa mwaka. Kwa changamoto zetu ambazo tunaiona katika hii area, kwanza ni mwanzoni tulikuwa na vivitu vilikuwa vinazalisha madaktari wachache, ambao hiyo kwa miaka hiyo 2000 madaktari wameongeza kuzalishwa, ambapo kwa mfano mwaka jana sisi Tanzania tumetoa madaktari.
Dr. Elisha, samahani Dr. Elisha, tunakusikia kwa sauti ya chini, sijui
labda
mahali umesimama.
Unatumia earphones?
Yes.
Naomba ukazitoe alafu ukatumie simu moja kwa moja, itakuwa ni sauti ambayo kiwango kizuri zaidi.
Yeah. Asante. Nasema kwa hapa nchini kwetu Tanzania, takwimu kweli inaonyesha kwamba daktari mmoja anahudumia wagonjwa 20,000 mpaka 22,000. Na hii iko chini kulinganisha na takwimu za WHO ambayo inataka daktari aweze kuhudumia wagonjwa 8,000. Na changamoto ambayo inaleta hii kubwa, kwanza mwanzoni mwa miaka 2000 na kuja hapa juu, tulikuwa tunazalisha madaktari kwa kiasi kidogo. Lakini uzalishaji wa madaktari umeongezeka sana hapa nchini kwetu, ambapo kwa mfano mwaka jana madaktari wapya walio graduate kutoka chuo takriban madaktari 1,500. Lakini lingine ni kwamba sasa kuweza kuajiri ya madaktari kwenda kwenye kuweza kuwatumikia Watanzania, hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa, ambapo serikali na wale wengine wanazungumzia mambo ya wage bill. Kwamba wage bill imekuwa juu kana kwamba wanashindwa kuajiri madaktari wengi zaidi. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, kwa hiyo imesababisha madaktari kuweza kuona wagonjwa wengi, lakini pia maeneo mengine ukizingatia maeneo yale ambayo yako pembezoni, wadaktari wamekuwa ni wachache sana, na huko upungufu umekuwa mkubwa sana, mpaka ingawa afika mpaka 70%, inategemeana na maeneo. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana.
Asante. Fatuma, ukiingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa mfumo ni kwamba mfumo wa afya umegawanyika katika wilaya. Kila wilaya ina uwezo wa kutumikia karibu watu 1,100. Katika hospitali zenyewe, jinsi mfumo huo ulivyopangwa, unapoingia hospitalini humo, unapata huduma ama unakuwa wa kusubiri?
Kwa majina ni Fatuma Ezienineko, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa changamoto ambayo inakuwa katika nchi yetu ni maana ya waasilia wazirisi ya uchumi kusema waonane na daktari, iko mambo isiyo rahisi, kwa sababu kusema umkaribia daktari, iko mambo ya changamoto. Kama hauna pesa hauwezi kumkaribia daktari, unakuta mahali kwenye mahospitali ama mahali ambapo wanakaribia kwa kusema watu washirikiane na wadaktari, unakuta kuko wainfirmiere ndio wenyewe wanajikabidhi kwa kusema wawapokee wagonjwa, na wakati wagonjwa wanapopanda kwenye hospitali hawapate daktari ambaye anaweza kusema awajengee, kwa kusema awamfasilie kwenye magonjwa yao ama kwenye shida zao. Wapo watu ambao wanafikiria, kwa sababu jamhuri yetu inajihusisha sana na mambo ya Ebola, mambo ya ukimwi hawakaribia sana, ndio maana naona kama wasiriwa na ile magonjwa hawana hata mtu ya kusema awashirikie ama awakaribie kwa mambo ya Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo.
Fatuma, samahani kidogo. Fatuma, samahani kidogo. Nilitaka kuelewa nilichozungumzwa. Hapa unazungumzia wagonjwa wenye wanaishi na virusi vya ukimwi ndio hawana urahisi wa kuonana na madaktari? Au ni wagonjwa wote?
Ndio. Wagonjwa ambao wanapia na virusi vya ukimwi, wagonjwa wote kabili iko na pesa atamepata daktari kwa rahisi. Lakini wao wanaoathiriwa na virusi vya ukimwi kwa sababu hawana pato yoyote, wale ambao wanakuwa na pato wanaita madaktari hata kwenye manyumba zao wanawapata kwa rahisi. Lakini wale wapate ndogo kwa kusema wapate, iko shida sana. Na kwa kusema wapate hata vidonge vya kusema iwasaidie, kama hana dola mbili ama apate chochote kwenye mfuko, hawezi akamkaribie daktari.
Yaani hizo pesa zinatolewa kugharamia matibabu ama ni kichocheo ndipo utibiwe? Ni kama umpe mtu
ni gharama ya juu,
ni gharama ama ni pesa ambazo lazima utoe ndio daktari akutibu, tuseme hongo moja kwa moja?
Mambo ya pesa hizo ni kwa kusema upate kwanza vidonge vya kutumia, kwa kuonana na daktari ni pesa zingine, na kwa kusema upate hata ile mambo ya laboratory kwa kusema wakushirikie kwenye shangwe viraya ama tibika, hauna pesa, hawezi ukatanishe ile ma control ya kusema wajue kama hali ya mwili yako iko namna gani. Iko mambo ya shida sana hapa kwenye Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu ambao wanaishiliwa na wanaathiriwa na magonjwa hii wanateseka sana, kwa sababu wanatitibiliwa. Mambo ya afya inajihusisha sana na mambo ya Ebola, hawaangaike na watu ambao wanaathiriwa na magonjwa hayo.
Naam. tunafahamu Patrick kwamba DRC ni mojawapo ya nchi maskini zaidi ambapo watu wanaishi kwa dola moja kwa siku.
Ni nchi tajiri lakini ndio hivyo inavuka kwenye orodha ya nchi maskini ni kutokana na na matatizo mbalimbali hasa hususan vita sababu nchi hiyo imekumbwa na vita kwa miaka mingi. Haya, nende kwake Dr. Bernard Muia huko Kenya, ni mtaalamu wa afya ya umma. Dokta, ulimsikia mwenzako Elisha Osati kutoka Tanzania. Mimi nitakuelewa, Kenya ni uhaba wa madaktari au madaktari wapo lakini serikali haiwaajiri?
Nashukuru sana kwa kunipatia hii fursa niongee na nyinyi kutoka VOA. Na
karibu.
Ya kwamba ni kweli ya sisi Kenya tuko na, ukipata daktari mmoja utapata wagonjwa kama 16 health. Na hata kama ni daktari mmoja kwa wagonjwa 16, ukienda hiyo ni kama katika setting zetu zote za urban kama cities kama Nairobi, kama Mombasa, Kisumu. Lakini ukiingia huko mashinani, huko kwa rural settings zingine, unakuta unaweza kupata daktari mmoja kwa wagonjwa kama 30,000. Kwa hivyo hii shida ya madaktari kwa mdaktari mmoja kwa wagonjwa ni kama iko kila mahali popote katika hii nchi yetu ya bara ya Afrika, kama area yetu ya Afrika, mahali tu ni Tanzania, kama ni Kenya, tuko na hiyo mashida. Lakini iko shida ya kuonyesha kwamba kama vile naweza kusema human resource, kama daktari, nurses, au wengine wote tunafanya kazi kwa katika afya ya public health, tuko na shida sana ya kwamba madaktari hawaangaliwi vizuri vile inatakiwa, ama si madaktari hata nasi, ili wawe attracted to ama wawe wamekaribishwa katika mambo ya public health ili wapatie huduma katika facilities ama hospitali zile ziko za umma. Na hiyo nimeona katika miaka yote nimefanya kwa serikali, tuko na shida kubwa sana. Ndio naona Kenya tuko na madaktari, lakini madaktari wetu wengi wako katika cities, hawako huko mashinani. Maana mahali watu wetu wako, kama 80% of population yetu iko huko kwa rural areas.
Naam, asante bana. Shikilia hapo kwenye simu. Patrick, unafahamu ameguzia swala la mashinani. Kwa wakati mmoja nilisumbuliwa na jino, lakini ilibidi niendeshe baiskeli umbali kama kilomita 60 kumtafuta daktari. Unajua jino linavyotesa. Dr. Elisha Osati, umesikia Dr. Bernard, umemsikia Fatuma, wamezungumzia gharama na kukosefu wa madaktari hasa maeneo ya vijijini. Lakini mwaka 2011 Septemba, kuna ile ambayo viongozi wa mataifa ya Afrika AU walikutana Abuja, wakakubaliana kwamba watenge kiasi cha 15% ya bajeti yao kila mwaka katika sekta ya afya. Wewe ukiwa kiongozi wa madaktari unalifahamu hili na unafahamu jinsi serikali zetu zinavyofanya katika kutenga bajeti hiyo. Nini kilifanyika? Inafahamika kwamba nchi zetu zote, Kongo, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, Rwanda, hazijafikia hata 10% ya bajeti hiyo kila mwaka. Nini kilifanyika kutoka kwa yale makubaliano?
Nafikiri yale makubaliano ni muhimu sana. Yalikuwa ni muhimu sana, na umuhimu wake ni kwamba ilikuwa inasaidia sana, kama ingeweza kufanyika kwa nchi zetu kuweza kufikia, kwanza kuweza kuajiri wafanyakazi wa kutosha, lakini pia kuweza kuwapa motisha ili waweze kufanya kazi, lakini pia kuweza kuongeza budget ya vitendea kazi. Yaani kwa mfano sisi madaktari kazi yetu tunafanya, lakini vitendea kazi wetu ni dawa pamoja na vifaa tiba na majengo isipatacha ile nzuri. Na kwa nchi zetu kweli hawajaweza. Ukiongea na watu wa serikali wanakuambia kwamba fedha ambayo serikali inapata inakusanya ni kiasi kidogo. Kwa hiyo wanaelekeza pia kwenye mambo mengine, lakini hawajawahi kutimiza hii asilimia 15 ambayo ni Abuja Declaration, ambayo hii ilianza zamani tangu mwaka 2001 lakini imekuja kuisha mwaka 2011. Kwa hiyo ni hatujajua, labda hawajaona umuhimu sana wa sekta ya afya, lakini tunaamini kwamba afya ni sekta muhimu sana ambayo kama tungeweza kutoa 15% kama inavyosema Abuja Declaration, ingekuwa ni jambo zuri sana. Na kwa mfano tunazuia hii uwiano wa madaktari na wagonjwa, tungeweza hata kuifikia. Na ndio maana sisi kila siku tunayopigia kelele serikali iweze kufanya hivyo. Lakini tunashukuru sisi serikali yetu hapa nchini Tanzania, kwa mfano kwenye eneo la dawa na vifaa tiba. Najua wakati serikali ya Rais Magufuli inaingia madarakani, bajeti ya dawa ilikuwa ni bilioni 31 ya Tanzania, lakini ikaja ikapanda ikafika bilioni 270, kwa hiyo iliongezeka kama mara 9. Na hiyo ikatuwezesha kuweza kujenga dispensary mpya 1000, tukajenga vituo vya afya 400, tukajenga hospitali za wilaya karibu 70 na hospitali za mikoa kama 5. Lakini pia bajeti ya dawa kuongezeka imesaidia walau kuweza kupatikana kwa 90% kwa zile dawa muhimu katika hospitali zetu. Kwa hiyo tunaona walau kwa sasa tunaona kama kuna mwanga mbele, kuna uelekeo kwa nchi yetu ya Tanzania. Walau tunaweza tukafikia kwa kiasi kidogo, lakini ikiongezeka zaidi itatusaidia sana katika kutatua matatizo mbalimbali.
Bila shaka. Nikuombe mara moja Dr. Elisha Osati usalie kwenye laini ya simu. Tunaye msikilizaji ambaye anataka kuchangia naye. Msikilizaji, umekaribishwa. Naomba ujitambulishe.
Nafikiri amesema anaitwa Mtupesa.
Asante kwa jina naitwa.
Endelea.
Kwa jina naitwa Mtupesa Mwanambuke, napatikana ndani ya Misisi Mpindo, Katavi, Tanzania.
Aha, karibu.
Kweli asante sana. Kweli nani mada ambayo ipo hewani, tunashukuru sana. Kweli ukiangalia budget ambazo zimewekwa na serikali kulingana na huduma za afya, mimi ninavyoona ukiangalia vijijini kwetu pande zote, yaani zahanati zimejengwa, lakini ukiangalia gharama bado gharama ni kubwa sana. Na maana zahanati na huduma za serikali zipo tofauti kidogo. Ina maana inaweza kwenda kwenye hospitali za serikali, utakuta bei ya dawa ipo tofauti, na unaweza kutibia ukaambiwa kwamba niende ukanunue kwenye maduka ya madawa. Lakini mimi nilikuwa naomba tu serikali iliangalie kwamba je, huduma hizi zinazotolewa zipo sahihi, lakini ukiangalia hazipo sawa. Na serikali ya awamu ya tano mimi naiona inapambana vizuri sana, lakini ndio hivyo, mapungufu bado hapo kidogo, lakini ndio hivyo, 50% zinaendelea kwenda sawa na serikali inavyotaka.
Asante. Haya, Patrick.
Ndio.
Kila mtu anaonekana, hata katika ujumbe tuliopewa utakaosoma baadaye, anaonekana kutoridhika na sekta ya afya jinsi ilivyo. Lakini kabla hatujamaliza awamu ya kwanza, Dr. Bernard Muya, mhudumu wa afya jamii, anafahamu hili. Madawa yanazungumzia, madaktari wanazungumziwa, lakini kuna vile vitu ambavyo mtu angesema ni rahisi kupima. Kwa mfano, sasa hivi tunazungumzia corona virusi ambavyo kila mtu hapo katika hatari. Mataifa yetu yana uwezo wa kufanya vitu kama hivi katika afya, sekta hii ya afya. Dr. Bernard, tuna uwezo huo ama ukiingia jinsi wasikilizaji wanasema kusha, sisi tumekusha hivyo?
Asante tena kwa hiyo maoni, lakini ile naweza kusema ni ya kwamba ni kweli mambo ya kufanya diagnosis ama kuangalia ni nini ina shida ya kufanya diagnosis ya magonjwa, we in Africa we are challenged. Na hiyo ndio nimesema mara nyingi ya kwamba inatakiwa tuwe sambamba na mataifa ile ingine, mataifa ya Ulaya, mataifa ya Amerika, mataifa ile ingine katika mambo ya afya. Na tuwezi tukarudi nyuma, hatuwezi tukabaki nyuma, kwa sababu katika mambo ya kuangalia ni nini baya, hata diagnosis ama technology ya kutafuta ni nini na sisi tunaweza kuwa tuko na afya baya, hatuwezi tukarudi nyuma. Lakini Kenya, vile sasa naweza kusema ni ya kwamba Kenya tumepata mambo ya teknolojia ile ya unaweza kutusaidia kudetect ama kudiagnose mambo ya corona virus.
Dr. Bernard?
Samahani hiyo.
Dr. Bernard yes. Na Dr. Elisa na Osati na Fatuma, tunaomba msalie kwenye line ya simu. Tunaingia awamu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk.
Karibu kwenye awamu ya pili ya mjadala wetu Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, tunazungumzia sekta ya afya katika nchi zetu za Afrika Mashariki, nchi yako, nchi yangu, na tuweze kujadili jinsi ya kuboresha. Tukiangazia, je, kama kuna uhaba wa dawa, nini ambalo linastahili kufanyika? Kama kuna uhaba wa madaktari, tufanye nini? Na madaktari waliopo wanakwenda wapi? Daktari katika hospitali iliyo karibu na wewe ni mmoja ama wanatosha? Ama ni yule yule mmoja atakutibu malaria, akutibu kama una maumivu ya tumbo, akutibu kama una shida na ngozi, akutibu kila kitu, daktari mmoja? Ndio swali tunalouliza kwenye line ya simu. Tuna wachambuzi na wataalamu wanatusaidia kuweza kuangazia hili. Mmoja wapo ni Dr. Elisha Osati akiwa Tanzania. Huyu ni kiongozi wa madaktari nchini humo. Fatuma Ejini, nimemtaja vizuri Ejini?
Ejini.
Na jina la Kifaransa hilo. Ni kiongozi wa watu wanaishi na virusi vya ukimwi nchini DRC.
Ni Goma, yuko Goma yeye.
Goma. Mm-hmm. Na Dr. Bernard Muya ambaye ni daktari wa huduma ya afya. Tulipokuwa tunaelekea katika mapumziko ya awamu ya kwanza, Dr. Bernard alikuwa anazungumza, Patrick mwelekezi.
Naam, Bernard, ulikuwa unazungumzia kuhusu maandalizi ya kujikinga na virusi vya corona, japokuwa sio swali ambalo tunazungumzia zaidi katika mjadala wa leo, lakini lazima tuligusie sababu ni swali ambalo linatikisa ulimwengu na mataifa ya Afrika kiwemo. Basi uendelee na maelezo yako.
Asante sana, nimeshukuru sana kwa kuwa na nyinyi kwa fursa hii ama wakati huu. Ya kwamba ni kweli ya kwamba Afrika tumeshapata sasa kesi za coronavirus. Kenya tuko bahati hatujapata, lakini tujui kesho itakuwaje.
Afrika zimeshakuwa kesi tatu sasa. Afrika ni kesi tatu.
Sasa Afrika ni kesi tatu, moja ilikuwa Nigeria, nyingine ilikuwa Egypt.
Na ingine Algeria ndio.
Ni ya kwamba inaonekana kwa kimbali sana hatujajitayarisha zaidi kwa hii mambo. Inaonekana kama tunachekelea nchi zingine zile zimepatwa na hiyo ugonjwa. Inaonekana ya kwamba hatujaweka mikakati ya kuzuia hii ugonjwa ziingilie. Ya kwamba hatujatangaza ya kwamba sisi ni lazima tusimamishe ndege zile zinatoka upande wa nchi zile siko na hiyo ugonjwa.
Na kuna ndege imeingia hapo kwenu Kenya ikiwa na abiria zaidi ya 200, lakini ni kwamba mahakama kuu imeamua ndege hiyo irudi nyuma na isiingie ndege yote kutoka China.
Ndio hiyo imetokana saa hii imekuwa sasa imethibitishwa ya kwamba sasa tumesema hivyo. Lakini wao wengine wale walikuja na wale wengine mimi wanaingilia. Mimi maoni yangu ni ya kwamba inaonekana ya kwamba sasa tumeshaweka mikakati ya kuonyesha hii maneno haita watu wale wanaingia kwa port entry isimamishwe. Na mimi naomba ya kwamba nchi zote za Afrika hiyo tuangalie ya kwamba because tukiingiliwa na hiyo ugonjwa
itakuwa bala
system zetu, infrastructure yetu, system zetu asina hiyo nguvu. Na tuanze tusiingize kichwa katika sand ili ya kwamba tuko na hiyo uwezo. Kitu ile important ni kuzuia hiyo kitu isiingie, kuzuia mambo ya kufanya mambo ya health promotion na mambo ya prevention. Hiyo ndio itatusaidia sisi because system zetu ziko na maneno.
Naam,
ziko na weakness.
Ni kweli Dr. Bernard Muia, kinga ni bora kuliko tiba. Umezungumzia infrastructure ni miundombinu.
Ndio miundombinu.
Miongoni mwa maswali ambayo yanazungumziwa zaidi katika nchi zetu ni kwamba zahanati, hospitali hazina vifaa vya kutosha.
Lakini nafikiri kabla hajajibu hilo, kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Ndoria kutoka Bukavu, DRC, mchango wako kabla hatujaendelea na Bernard.
Mimi ni Ndovya Kasiki kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi nalipenda sana nchi za Afrika tujizuize sana na hivi virusi vya corona. Kwani corona sio kama Ebola. Ebola tulifanyia mzaa pale Butembo na Beni. Hakika tuliona cha mtema kuni. Sasa corona ni zaidi kuliko Ebola hata mara 10. Mimi nalipenda serikali zetu zihimize watu, zihimize wananchi kila kona, ziwaeleweshe corona ni nini. Ila hapa Kongo tumeongea sana mengi, na hata kwenye mitandao inakuwa kama ni ziaka tu. Ila serikali yetu ingetuelewesha vizuri, kutufahamisha corona ni nini na mbinu gani wamepanga ili Kongo isingiliwe na janga hili mbaya la corona. Huo ndo mchango wangu.
Ndori, asante.
Shukrani sana.
Inaonekana hili swala
la corona kabisa ni swala ambalo
limegusa,
linawagusa wananchi wetu maziwa makuu na Afrika Mashariki. Kabla ya msikilizaji wetu, nitaka kumuuliza tu Fatuma Ijini, sababu Dr. Bernard Mui amezungumzia mambo ya infrastructure, nikusema miundombinu. Mimi hapa naona vifaa kwenye hospitali, vifaa kwenye zahanati. Fatuma Ijini, hapo ulipo hapo Goma. Hapo ulipo hapo Goma, je, vifaa vya kupima magonjwa tofauti, maradhi tofauti katika hospitali na zahanati, je, vipo au hamna?
Kusema ukweli, vipimo hivyo bado havijawasili hapa Goma. Na mambo ambayo inaweza kuwa changamoto ni kusema kwamba serikali yetu inasema kwa kinywa lakini kwa tendo haitimizi. Ni kusema kwamba mambo mengi yanasema, lakini madaktari ama wale wanaposaidia madaktari hawalipe. Namna gani mtu anaweza akajitolea kwa kusema akatumike kazi na bado mshahara yake hapati? Ni kusema ya kwamba daktari naye ambaye angepata kutumikisha vyombo hivyo kadiri apate mshahara yake ama ile malipo yake, hawezi kuwa na ile juhudi ya kusema naye ajitoe kwenye kazi hiyo. Na ndio maana mambo hiyo sisi ambayo tunapotembea katika mahospitali mbalimbali inatizama vipimo vya Ebola ndivyo vinakuwa kwenye mahospitali, lakini vya corona bado havijawasili hapa katika mjini ya Goma.
Sawa kabisa. Dr. Elisha Osati, wakati mlikuwa katika kikao na Rais Magufuli, aligusia swala la vifaa vipya. Inaonekana Tanzania mmepiga hatua ya kupatishia hospitali na zahanati vifaa vipya. Je, wako unavyoona vifaa vipo vya kupima magonjwa yale ambayo tunasema ni magonjwa ambayo watu hawazoei kuyaona? Sababu imedhihirika kwamba kama mfano corona hivi wanavyozungumza, hata ikipatikana kesi ambayo inashukiwa, vipimo vinapelekwa kwenye maabara za Afrika Kusini.
Ndio.
Sijui unaonaje huko Tanzania.
Ni kweli, yani kwa mfano kwenye nchi zetu hizi, unajua mwanzoni mwa wakati corona imeibuka, mwezi wa kwanza tu tulikuwa na maabara mbili tu Afrika nzima ambazo zilikuwa na uwezo kupima coronavirus. Na hii pole Afrika Kusini, lakini pia na Senegal kulikuwa kuna maabara hizo ambazo zinaweza kupima corona. Nchi zingine zote zilikuwa zina uwezo wa kuweza kupima hii novel coronavirus. Na pia ilikuwa ni changamoto na nchi zetu, kwa kweli ni lazima yani tuweze kuweka kuja mbele na kuweza kuweka infrastructure kuweza kudiagnose. Nafikiri mpaka kufikia jana tulikuwa tumepewa pia orodha za nchi ambazo tayari sasa zinaweza kugundua ugonjwa wa coronavirus, na Tanzania ikiwa mojawapo. Na nafikiri ni hatua nzuri, na pia kwa hapa lazima tuweze kushukuru pia WHO kwa sababu wameweza kujenga capacity ya watu, lakini pia na vifaa, lakini pia walisambaza hata hivi virusi kwenye maabara mbalimbali karibu 150 dunia nzima ili kuweza kugundua hiki kirusi. Kwa Tanzania tumeambiwa kwamba pia ina uwezo sasa wa kuweza kujua kwamba huyu mgonjwa ana coronavirus au sio. Lakini jambo ambalo mimi nataka nizungumze na jambo ambalo iko very serious ni kwamba ni lazima sisi kama wataalamu wa afya, lakini pia kama serikali lazima iwe serious na hii swala la Ebola, hadi swala la coronavirus. Na kwenye sehemu yani kwa mfano airport, yani viwanja vyetu vya ndege, ni lazima tuhakikishe kwamba viwanja vya ndege haviruhusu mtu yeyote ambaye ana dalili au ambaye ametoka maeneo ambayo kuna ugonjwa, kwa sababu sasa hivi kwa kila bara au kila nchi ina suspect. Kwa ni muda ambao ni lazima tuweke watu ambao wako serious kwenye airport zetu, kwenye bandari zetu, kwa sababu ndio sema ambao watu wanaingilia, na watu wanatakiwa ni watu ambao wana utaalamu, wanajua kupambana na magonjwa milipuko, lakini wanajua kitu gani ambacho wanakifanya. Kwa hiyo lazima sasa pia tuweze kuelimisha wananchi wetu, kwa sababu bila kuelimisha nchi kuhusu madhara ya coronavirus na ugonjwa huu ikiingia kwenye nchi zetu, kwa ni matatizo makubwa sana. Nafikiri unaona kile kilichotokea kwa mfano Italia au Iran, watu pulia tu kidogo, lakini ugonjwa kuingia na sasa inaanza kusambaa.
Asante. Ujumbe unawafikia na unawafikia kweli kweli. Bernard, tukichana na swala la corona, kuhusu swala la afya, kila mtu amekuwa akizungumzia bima ya afya. Katika Kiingereza mwingine atasema insurance. Nchini Rwanda kumekuwepo mpango ambapo kila raia, hata awe maskini kiasi gani, serikali itamchangia na apate huduma ya afya bila malipo, lakini serikali italipia.
Serikali inalipia 90%.
Lakini mfumo huo pia umeingia dosari. Tunapozungumza
dosari yenyewe, gharama imekuwa kubwa.
Imekuwa
pengo, kwa hiyo zile huduma wanazopewa wananchi wakienda kwenye hospitali bili hazilipwi.
Aha.
Paka serikali imeamua kuchukua uamuzi wa kuchukua kiwango fulani 0.5% kwenye mshahara wa wafanyakazi wote
ili kuzigaramia
ili waendelee na.
Nchini Kenya kumekuwa na bima kama hiyo, lakini nayo pia wengine watasema imeingia dosari, kiasi kwamba waliochangia wamepatikana pesa walizokuwa wanachanga hazikuwa zinafika, kando na kwamba ile kadi hayawezi kusaidia katika kutibu baadhi ya magonjwa. Nakwambia hapa tutakufanyia hivi. Bima ya afya katika nchi zetu za Afrika Mashariki, Dr. Bernard, inaweza ikafanya kazi ama ni mpango mwingine wa watu kuchangisha pesa, kujitajirisha na kutoroka?
Asante sana tena. Naweza kusema ya kwamba katika nchi yetu tuko na kama percentage ama watu wale wamewa na huduma, wale wako na insurance ni kama watu 25% wamekuwa covered na huduma. I'm talking about public insurance ya Kenya. Tuko na watu kama 25 hivi wale wamekuwa covered na hii huduma ya national insurance fund. Ubaya wa kitu ile mbaya mimi imeshatokea kwa hii ni kwamba unakuta ma hospitali ina fraudulently, hata kwa ubaya, ina admit watu ama inaingiza watu kwa ma hospitali yao, na wanaanza kutumia hiyo kwa ubaya ili kuitisha pesa kutoka kwa hii scheme. Hii scheme ni kama vile naweza kusema ni President wetu Kenyatta iko imesha ya kwamba universal health care iwe katika kwa mambo ya NHIF. Mimi naomba ya kwamba wale wanapatia service ya health katika Kenya, tuko na shida ya kwamba saa ingine wanaweza ku they are fraudulently getting money from this scheme. Scheme inaweza kusaidia watu wetu, wale ni maskini, hata kama si maskini, wale ambao wamesha subscribe kwa hiyo huduma hiyo ya NHIF. But vile mimi ningesema ya kwamba kama East Africa na Congo na mahali kule kwingine tunaweza kukava watu wetu kwa hii scheme ya health care scheme, tungekuwa tumesaidia watu wetu kwa umbali zaidi. Najua ni expensive, lakini sisi kama tunaweza kusaidika kwa maneno tuache mambo ya ufisadi, mimi tungeenda mbali sana.
Shukrani Bernard Moia. Tunaye pia msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu, ni Priscus Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania. Karibu Priscus.
Asante ndugu mtangazaji, kwa majina anaitwa Priscus Anani Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania.
Mhm. Mchango wako?
Mchango wangu ni kuhusiana na madaktari katika nani, katika huduma ya afya. Huduma ya afya sisi bado kama madaktari tunaona kuna upungufu wa madaktari na vifaa tiba pamoja na majengo ya huduma za afya kama mahospitali, zahanati na kadhalika. Ombi letu tulikuwa tunaomba serikali ione namna ya kuwekeza zaidi kwenye sekta ya afya, tofauti na sasa. Ningeona namna ya kuwekeza zaidi kwenye afya kuliko kuwekeza vitu kama kununua ndege ambazo sioni kama zina faida kwa mtazamo wangu, kwa sababu kuna mashirika makubwa kama ya ndege duniani yanaonekana kutangaza hasara ya uendeshaji wa makampuni kama haya. Mimi ningeona ni vizuri kama wangewekeza zaidi kwenye sekta ya afya na kupunguza gharama za matibabu.
Priscus,
Priscus
amekuwa na hoja za msingi. Mm-hmm. Yaani kifupi anavyozungumzia ni kwamba pesa zitengwe,
zipelekwe mahali ambapo zinafaa.
Ndio kwamba kule kwingine hakufai, lakini
kuna,
yeye anaona kwa Kiingereza,
sababu yeye upande wake sekta ya afya ni muhimu, kuliko sekta ya uchukuzi labda.
Na wengine wakasema afya bora, maisha bora. Tuangazie ujumbe wako msikilizaji
kabla ya kwenda kwake Asian na kwa washiriki wetu wengine. Tusome maoni ya wasikilizaji waliotoa kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Haya ni maoni mengi sana yameweza kuandikwa hapa. Tutakuwa tunachagua chagua tu yale ambayo tunaweza tukasoma kwa sababu ya muda. Patrick wa kwanza
anaitwa Tisamo Kibule kutoka Dar es Salaam, anasema baadhi ya maeneo kuna unafuu, japokuwa kwa kiasi kikubwa maeneo ya vijijini ni shida kwa upatikanaji wa madawa na madaktari ni wachache, japo serikali ya Tanzania imejitahidi kupunguza gharama mahospitalini, japo sio kwa kiasi kikubwa, lakini sio kama ilivyokuwa hapo awali.
Bernard Samike kutoka Nyamugogwa, Geita, Tanzania, anasema yeye anaona kwa bara letu la Afrika, hususan kwa Afrika Mashariki, kuna uhaba mkubwa sana wa madaktari pamoja na vifaa vya tiba ikiwemo na madawa, ambao ni changamoto inaonekana ni kubwa ikilinganisha na huduma zingine. Kwa mfano, anaona kwamba wananchi wanajitolea kujenga zahanati, kitu cha ajabu kwako yeye anavyoona kinakosekana wauguzi, na badala yake wanakuwepo madaktari wa awamu tu. Kwa jumla changamoto ni kubwa, yani madaktari wanaingia kwa awamu moja, mwingine hapatikani tena kwa awamu nyingine.
Doto Ngolio ni mkazi wa Galamugi, Magu, Mwanza, anasema madaktari kwenye vituo vyetu bado wanahitajika sana, waongezwe, vifaa vipo lakini bado havitoshi. Upande wa huduma ni nzuri kiasi, lakini kuna baadhi ya watu wa huduma hawana moyo wa kuhudumia, kikubwa wanajali pesa kwa sana, maana ukiwa vizuri mfukoni huduma zote unapata, kila unachohitaji kipo. Kama hauna chochote unaambulia patupu, na matokeo yake unakufa kwa kukosa huduma.
Fadhili Falinga unasema huduma za afya nchi za Afrika Mashariki ni mbaya sana. Vituo vya afya vipo umbali wa kilomita 70, umbali tena utakipata kituo kingine cha kilomita 70, tena licha ya kutoa taarifa za uongo kwenye shirika la afya duniani kwamba wamejenga hospitali kila mahali.
Maoni ni mengi, lakini kuna hili ambalo naona lazima tulizungumzie la huyu Saidi Msafiri, ni kutoka huko Ngedere, Mombo, Jitengeni, Tanga, Tanzania. Anasema upande wa matibabu kuna changamoto kidogo. Asema alipeleka mgonjwa wake hospitali, akaambiwa bila 1050 hatopokelewa, na akaondoka naye. Kesho yake akaipata pesa, akamrudisha, akapokelewa, dawa zikanunuliwa, kabla hazijapewa mgonjwa akafa. Hapo amejifunza kitu, kuna ubinadamu na roho mbaya, kwani wangemtibia kesho? Siangepeleka pesa baadaye? Hili ni swala tutamuuliza
kiongozi wa
madaktari kuhusu tabia kama hii, kama ni ukweli. Lakini kabla ya hapo, nataka kidogo Fatuma Ejeni huko DRC, tumezungumzia bima ya afya, kwa kifaransa kwenu hapo mnaita assurance maladie. Je, hapo Goma mnayo hiyo assurance maladie au bima ya afya?
bado mambo ya tunafu manabii haikuwake hapa Goma, inakuwa kwenye mahospitali karibu mbili tatu, lakini kwenye hospitali za serikali na zile ambazo zinazojitegemea mambo hayo hayafika bado. Ni kwa kusema kama wakati mtu anagonjwa kwa kusema apate matibabu, ni kutosha hela ambazo anapomwomba ile sample ya matibabu. Na kwa kusema kuwa na ile ya finance atakaa kwa kwetu Kongo, kiasi hapa kuelezea Goma bado hayafika. Na mambo hayo, mambo ya sensibilization iko chini sana. Iko hospitali mbili tatu nikiigani hapa kwa mambo ya hapa Goma. Sema kama wagonjwa wanateswa sana na ile kutoa pesa, kabla mtu hajakuwa na pesa kusema aende kwenye tiba aweza katibiwa. Na ndio maana watu wengi iko nafariki katika manyumbani, hata wazazi kuzalia kwenye manyumbani kwa sababu ya ile mambo ya malipo ya daktari. Mambo hayo nani na ministeri yetu ambaye asante haikatili mambo hayo na haiseni na mambo hayo. Wanasema mambo ya kwamba wataitia kwenye ratiba yao, lakini ratiba ya serikali haikatili mambo hayo, na ndiyo magumu ambayo inapatikana hapa.
Kwa hiyo Fatuma, mkienda hospitali mnaombwa kulipa asilimia 100%, hakuna bima ya afya haifanyi kazi?
Ndiyo, mambo hayo tunalipa asilimia 100% hawezi kutatibiwa. Na wakati wengi nafika kwenye hospitali kama hawana pesa hawezi kupokelewa. Ni kusema kama vifo vinakuwa vingi, wanafariki siku kwa siku, hata kwenye wadau wanasema wafanye mambo ya kuzaa kwenye nyumba. Wagonjwa wengine wanatumia madawa za machani, hata na wengine wanaona hata kwenda kwenye tiba na hawatapewa dawa, anabaki kwenye nyumbani na katika dunia atafariki bila kupata hata tiba yoyote.
Fatuma, asante. Elisha Osati, umemsikia Fatuma. Huyu ni raia kama mimi ambao tunatafuta msaada wa wewe daktari na madaktari unaowaongoza. Umewasikia maoni ya Saidi Msafiri alivyosoma Patrick kwamba huyu alihitajika alipe 1,050, hakuwa nazo, ikabidi aende na mgonjwa nyumbani akazitafute, keshoe akaja akazilipa. Madaktari wakampokea, lakini baadaye mgonjwa bahati mbaya aliaga dunia. 1,050 hazikufanya kazi, zilichukuliwa, alimpoteza mgonjwa. Ukiangalia mfumo kama hapa Marekani kwa mfano, ambapo wengi wanafikiria ni huduma nzuri, ndio utatibiwa, utaenda nyumbani, utaletewa ile bill, utailipa kimakusudi. Haiwezekani kwamba madaktari mnaweza mkampokea mgonjwa, mkamtibu, mkamwambia mwenye mgonjwa, sasa umetiletea mgonjwa, rudi katafute pesa, ataleta pesa ndio mkamwachilie labda mgonjwa, lazima umfukuze mgonjwa.
Nafikiri sisi kama madaktari kiapo chetu kinasema kwanza ni lazima kuweza ku save life, yani kuokoa mgonjwa asife. Kwa hiyo manake tunawajibika kutoa huduma kwa wagonjwa kwanza, bila kuangalia chochote, kwa sababu kiapo chetu kinazungumzia hivyo. Hata kama ikibidi kutoa uhai wako wewe daktari, lazima kuweza ku save life ya mgonjwa. Ndio maana hata ile sheria ya PF3, ile polisi ambayo form namba 3 ya polisi ambayo inataka mgonjwa akija na ameumia amefanyaje, uwe na ile form kwanza, inatupa changamoto. Lakini nafikiri haya ni mambo ya kimfumo ambayo inafanya madaktari wetu wakati mwingine wanaingia kwenye mtego kama huo, kwa sababu unajua kwa mfano sheria yetu hapa ya kuna polisi yetu ambayo inazungumzia mambo ya exemption, yaani mambo ya msamaha. Ukisoma vizuri inakuambia ni nani ambayo kumpa msamaha, lakini pia katika nchi yetu karibu 40% mpaka 50% ya wagonjwa tunaona ni wa msamaha. Lakini kama daktari natakiwa kama mgonjwa mkuja na hali mbaya na emergency issues, tuweze kumhudumia kwanza kabla hatujadai chochote. Lakini pia kama ninavyosema, mifumo yetu imekuwa ni migumu sana wakati mwingine kwa madaktari wetu kuweza kufanya kazi, na nafikiri hapa sasa natakiwa serikali iweze kukaa pamoja kuweza kukubaliana.
Dr. Sati,
unapotoa msamaha kwa mgonjwa, unategemea kwamba kuna mtu au serikali itakuja kulipa hiyo. Kwa hiyo natupa changamoto. Nafikiri juzi umesikia kuna changamoto hapa imekuwa kwamba wakati mwingine hadi maiti zinakataliwa kwenda kuzikwa kwa sababu hawajalipa hizo na mawaziri alitolea tamko. Kwa nafikiri solution hapa
kidogo
hapa ni kuna jambo ambalo nilizungumza. Ile swala la kila mtu kuweza kuwa na bima ya afya. Tatizo la tulivyokutana sisi kama Mheshimiwa Rais Magufuli tulimweleza kwamba sisi kama watu wa huduma tungetamani ile sheria ambayo inataka kila mtu ajengwe na bima ya afya iweze kupelekwa bungeni na iweze kuwa sheria. Hiyo itatusaidia kwa sababu kama una bima maanake unaweza kuhudumiwa. Umeona? Kwa hiyo maanake tunafikiri ni jambo ambalo solution haya mambo yote, yani solution mambo ambayo tunazungumza changamoto tunazoziona. Tunafikiria kwamba tukiwa na bima inaweza kutusaidia, lakini pia hizo bima zenyewe wahusika waweze kumanage vizuri na ili waweze kupata hizo fedha kwa ajili ya kuhudumia wananchi bila kuwekeza fedha sehemu tofauti tofauti. Nafikiri ulisikia kwenye mkutano wetu Mheshimiwa Rais Magufuli alizungumzia pia ishu ya bima ya afya kwetu, kwamba bima ya afya anajua matatizo yake na wakati mwingine wanatumia fedha visivyo, wanawekeza sehemu ambazo sio wajibu wake. Kwa hiyo lakini pia ishu nyingine kuweza kuelimisha wananchi kuweza kutumia hela za bima vizuri. Haya ni mambo ambayo yako mbele na nafikiri ni solution au ni tiba kwa haya mambo ambayo tunayaona kwa wananchi wanakuja kutibiwa bila malipo. Wakati mwingine inaweza kapelekea mgonjwa kushindwa kuhudumiwa.
Asante sana Dr. Sati. Nafikiri hata kwa maneno yake ya mwisho ni kama ameyaweka yote,
ametoa mapendekezo.
Niende kwake Bernard Muya, mapendekezo yako, tutatue hili swala ili jamii tuwe afya bora, maisha bora, na afya inapokuwa sawa utakuwa mchapakazi na utajitafutia.
Katika
maneno yako ya kumalizia, haya matatizo yote ambayo tumeyasikia, tumeyazungumzia, mengine hatujagusia, tufanye nini? Nini ambacho serikali zinastahili kuchukua kuwa hatua? Wewe ndio mpiga kura unaoweka wale watu pale kuunda serikali.
Asante, nimeshukuru sana. Katika mambo ya ile ilipitishwa Abuja 2001 ya kwamba 15% ya utajiri wa nchi uwekwe katika afya, ningeomba serikali za Jamhuri ya East Africa, Congo na mahali kwingine Afrika nzima, ya kwamba tukitimiza hiyo tutakuwa tumeenda mbali sana. Ya mwisho, ningeomba serikali zetu kama ingewezekana kila mwananchi katika bara ya Afrika awe na skimu ama insurance ya afya. Asante.
Shukrani sana Bernard Muia. Fatuma Ejeni, wewe unapendekeza nini ili sekta ya afya iboreshwe hapo DRC?
Asante sana kwa kusema afya iboreshwe kwenye nchi ya demokrasia. Naweza nikaomba serikali yetu ijihusishe na mambo ya madaktari, pia wajihusishe na nyumba ambazo zinauza dawa, kwa sababu wale wote ambao wanauza dawa sio ambao wamefunzwa kwa ajili ya mambo ya kibago ya binadamu. Tatu, wapate mambo ya madispensari ambazo zinapojengewa mahali na mahali, kwa sababu watu wanaogopa kwenda kwenye vituo vya afya vya serikali na wanajipenyeza kwenye manyumba ambayo unatibu watu rahisi na watu hawapate dawa kama kawaida. Pia wafatilie wale ambao wanapopuza kwa tiba ya majani, kwa sababu nao wanasababisha afya ya watu kuwa mbovu zaidi.
Asante.
Mambo hayo yakifanyika na watu wote, afya yao itakuwa mbovu zaidi.
Nashukuru sana. Niwashukuru sana wachambuzi wetu. Tunashukuru kwa muda wenu, Dr. Elisho Sati, Fatuma Eugenie. Alafu na Dr. Bernard Muia. Shukrani kwa muda wenu kutenga kuweza kubadilishana mawazo hapa tunajenga jamii. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun, nimeshirikiana na
Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, tukutakie jioni tulivu.